Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji že več kot 1000 aktivnih okužb z novim koronavirusom.
Če bi o ukrepih odločala zgolj stroka, bi bili ti še strožji, kot jih sprejema vlada.
Domovi za starejše znova na preizkušnji, v domu Danice Vogrinec se po besedah direktorja razmere vendarle umirjajo.
Iz zdravstvene nege opozorila o nezadostni zaščiti medicinskih sester v času pandemije.
Evropa v pričakovanju nove azilne politike.
Vreme v notranjosti države krajevne plohe, zvečer tudi nevihte. Dobar dan, z vami smo urednica informativne oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Pristojne službe so včeraj znova opravile več kot 3000 testov na okužbo z novim koronavirusom. 104 so bili pozitivni.
Med primeri, ki so jih epidemiologi preiskali do jutra, sta dve tretjini izhajali iz lokalnih prenosov, ena tretjina pa je neznanega izvora. Število aktivnih primerov okužb je prvič preseglo 1000. Skupaj so doslej v državi potrdili že več kot 4000 okužb, umrlo pa je 136 bolnikov, eden včeraj. V bolnišnicah se trenutno zdravi 62 bolnikov s COVID-19, od tega jih 11 potrebuje intenzivno zdravljenje. Infektologinja Mateja Logar ocenjuje, da bi hospitalizacijo v naslednjih dneh lahko potrebovalo od 150 do 180 ljudi. Okužbe se širijo tudi v šolah. Po novem je v karanteni razred dijakov šolskega centra Ravne na Koroškem. Do 24. septembra bodo v karanteni tudi otroci enega razreda in štirje učitelji z dvojezične osnovne šole v Lendavi. V Kamniški gimnaziji se dva razreda šolata nadaljavo, tudi v sosednjem Ciriusu, centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje invalidne mladine, beležijo okužbe. V karanteni je 30 otrok in 7 zaposlenih.
Vlada zaradi tega predlaga vrsto ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Marta, tiskovna konferenca se je pred 15 minutami končala.
Ja, vlada poziva vse upravljavce stavb, organizatorje dogodkov in tako dalje, naj zagotovijo spoštovanje vseh priporočil, podjetja naj uvedejo vse preventivne ukrepe. Vlada ob tem priporoča delo od doma, če je to mogoče, na sistem kolobarjenja, torej da se zaposleni izmenjujejo na delovnem mestu. Sklenila je, da bo ob vstopu v stavbe delovnega mesta obvezno merjenje temperature zaposlenih in obiskovalcev. Vsi s povišano temperaturo bodo napoteni na bolniško in tukaj vlada pripravlja zakonsko podlago, po kateri bo bolniška odsotnost do 3 dni možna brez obiska zdravnika. Predlaga pa seveda tudi, da prebivalci sami omejimo obiske trgovin in ostalih javnih prostorov.
Kako pa bo z nošnjo mask?
Nošenje mask bo od konca tedna obvezna tudi na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi, na primer na tržnici, v starih mestnih jedrih in tako naprej. Od ponedeljka bo nošnja mask v šolah obvezna ves čas pouka za vse učence od 7. razreda dalje in dijake, ter za učitelje in vzgojitelje, torej ne samo na hodnikih, kot je bilo sedaj. Od prihodnjega tedna pa bo čas obratovanja lokalov predvidoma omejen na 6. zjutraj do 22. zvečer.
Hvala. Pandemija novega koronavirusa je korenito posegla v naš način življenja, ker se v javnosti pojavljajo ugovori proti aktualnim ukrepom za širjenje okužb, smo se v tokratni oddaji pogovor o vprašali, ali so maske res potrebne. Je COVID-19 enako kot sezonska gripa? Kako zanesljivi so testi in kako je s švedskim modelom? Naši gostje so bili pediatrinja in sekretarka doktorica Tina Bergant, mikrobiolog dr. Gorazd Pretnar in predsednik Slovenske medicinske akademije internist profesor dr. Pavel Poredoš. Oddajo je vodil Blaž Lesnik.
V oddaji Pogovoro smo želeli tiste, ki nasprotujejo ukrepom za zajezitev okužbe, soočiti s strokovnjaki, a na to niso pristali. Zato smo njihove pomisleke predstavili gostom, ti pa so jih komentirali. O tem, da ukrepov, ki so v veljavi, ne oblikuje zgolj stroka, je spregovoril internist dr. Pavel Poredoš.
Moram reči, da me zelo presenečajo ta nasprotna mnenja, češ, da se s tem ljudem jemlje svoboda, da jih država zapira v neke kalupe in tako dalje in tako dalje. Vendar, vsi ti ukrepi, nošenje mask, potem zdrževanje neke distance, prihaja kot priporočila stroke, to se ni spomnila politika. Če bi stroka odločala in sprejemala odločitve, bi bili ti ukrepi verjetno še strožji, kot jih sicer sprejema vlada.
Pomisleke o nošenju mask v šolah je pediatrinja doktorica Tina Bregant komentirala takole.
Tukaj je treba vedeti, da smo odrasli v zgled in otroci nas opazujejo, kako mi delamo. Otroci bodo dali masko gor in jaz se strinjam, za komunikacijo je pomemben cel obraz, vendar pa po drugi strani sem tudi nevroznanstvenica, pa veste, da pravzaprav izjemno pomembne so za nas oči.
Ob tem dr. Bregantova dodaja, da vsako sodelovanje zdravstvenim delavcem pomaga, tudi uporaba aplikacije Ostani zdrav.
Naša epidemiološka služba je izjemno obremenjena, sicer so pričeli z širjenjem programa, tako da jih je več, vendar kot veste, vsak sistem ima svoje meje, ljudje smo tudi utrujeni, izmučeni, nekateri resnično delamo že praktično od prvega primera COVID-19 v Sloveniji, tako da je zelo dobro, da imamo tudi neko tako sodobno informacijsko orodje, ki nam lahko prihrani človeške napore.
Tudi švedskega modela smo se dotaknili, o katerem se veliko govori. Mikrobiolog dr. Gorazd Pretnar ob tem opozarja na kulturne razlike.
Za Švede je priporočilo popolnoma dovolj, da se tega držijo. So pač discipliniran narod. Tudi naši časopisi ne poročajo v vseh ostalih ukrepih, ki so bili tam. Torej, jaz sem preračunaval švedski model, ga preslikal v Slovenijo. Pred mogoče 14 dnevi prišla številka 1300 in nekaj mrtvih in pa okrog 44 tisoč zbolelih.
Več o zanesljivostih testiranja, obdukcijah in vprašanju cepljenja pa lahko slišite v ponovitvi oddaje nocoj ob 22. ali s pomočjo našega audio arhiva.
Domovi starejših so tudi v jesenskem času izbruha koronavirusa na veliki preizkušnji. V enoti Mariborskega doma Danice Vogrinec je trenutno najtežja situacija, saj je okuženih 45 oseb, od tega 28 stanovalcev in 17 zaposlenih. Težav se seveda zaveda tudi vlada. Na to temo je na popoldanski novinarski konferenci spregovoril državni sekretar na ministrstvu za delo Cveto Uršič. Dogajanje spremlja Tanja Dominko.
Najprej poglejmo v Maribor, v dom Danice Vogrinec. Direktor Marko Slavič sicer danes prinaša bolj spodbudne novice. Pravi, da so se trendi umirili. Od torka so okužbo zabeležili še pri 3 stanovalcih. Vsi okuženi se nahajajo v rdeči coni, so pa 3 stanovalci na zdravljenju v UKC-ju Maribor. Kljub izpadu velikega dela zaposlenih trenutno po besedah Slaviča obvladujejo položaj, a obstoječe ekipe so izčrpane. Težave so pri zagotavljanju svežih kadrov. Na pomoč so poklicali upokojene delavce, danes pa bodo objavili tudi poziv prostovoljcem.
Torej danes gre tudi poziv prostovoljcem seveda za take aktivnosti, ki ne posegajo v strokovne kompetence in v delo na oddelkih, ki so zahtevni, ampak zgolj v delu, ki pač zagotavlja pomoč pri transportih, pri logistiki in podobno.
Ko bodo stanovalci potrebovali zahtevnejšo pomoč, bo direktor doma ustrajal, da se jim to zagotovi v bolnišnici.
Potek bolezni je vsekakor nepredvidljiv. Začetni simptomi oziroma začetni stadiji prebolevanja bolezni lahko pomenijo lažjo obliko in seveda se lahko v dnevu, dveh situacija, urah hitno spremeni. Virus je zelo zahrbten in seveda, kadar pa gre za zdravljenje takih stanovalcev, se bo seveda, bom jaz ustrajal, da se jim seveda zagotovi zdravljenje, tako kot vsem državljanom Republike Slovenije v skladu z našo ustavno pravico in seveda bodo zato sigurno kapacitete morali biti zagotovljene v UKC-jih, v katerikoli bolnišnici, na katerikoli lokaciji, že jaz bom na tem ustrajal.
Ob naraščanju števila bolnikov s COVID-19, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, se na sprejem bolnikov in na vzpostavitev rdeče cone pripravljajo različne bolnišnice. Tudi v Slovenjgradcu. Kdaj bodo tam lahko sprejeli prve bolnike, še ni znano. Kako se na razmere v domovih starejših odziva vlada? Državni sekretar na Ministrstvu za delo Cveto Uršič je pojasnil.
Ključno je, da tiste, ki so okuženi oziroma kjer je sum, umakne, prve okužene umakne iz doma v negovalne bolnice. V dogovoru s strokovno skupino naj bi ostali tam tja do 7 dni. Druga taka pomembna novost je, da je Ministrstvo za zdravje oblikovalo strokovno skupino interdisciplinarno, ki takoj v tem času, ko se prvi okuženi umaknejo, skupaj z vodstvom doma pogleda, kaj, kako naj se dom reorganizira, da bo zagotovljena varnost, da bosta zagotovljena varnost in zdravje stanovalcev in seveda zaposlenih.
Ministrstvo za zdravje je zagotovilo možnost, da se domovom, ki ocenijo, da nimajo dovolj znanja, organizira izobraževanje. Hkrati je vlada zagotovila 29 milijonov evrov za dodatnih 550 zaposlitev v domovih za starejše. Pri iskanju kadra srednješolsko izobrazbo, kot so negovalci, oskrbovalke, medicinske sestre in podobno, so težave. Zato so dopustili možnost, da se omogoči delo tudi prek študentskih napotnic in k sodelovanju pozove tudi upokojene. Postopki za kadrovanje lahko že tečejo. Državni sekretar Uršič je navedel tudi podatke o številu okuženih v ostalih domovih starejših.
Dom Danice Vogrinec, pozitivnih je še 5 stanovalcev, torej skupaj 30 stanovalcev in 17 zaposlenih. Pegazov dom v Rogaški Slatini, en dodaten okužen zaposleni. Pojavila se je nova okužba v varstveno-delovnem centru Tončke Hočevar, DSO Hrastnik je 66 okuženih, v rdeči coni so še 4 stanovalci, jutri bojo ponovno testirali, Koroški dom starostnikov, okuženih 17, dom Nine Pokoren, Ogrmov je okuženih 10, samo ena oseba ima znake okužbe.
Glede kadrovske stiske pa Uršič verjame, da bodo tudi v petem protikoronskem paketu lahko zagotovili pravne podlage za prerasporejanje kadrov med domovi in omogočili, da bodo zato zaposleni dodatno nagrajeni.
Po vsem svetu je zaradi COVID-19 umrlo že več kot 1000 medicinskih sester, okuženih pa je približno 3 milijone zdravstvenih delavcev. Na to opozarjajo pristojne ustanove ob današnjem svetovnem dnevu varnosti pacientov, ki je ni mogoče zagotoviti brez varnih zdravstvenih delavcev. Prispevek Petre Stopar.
V Sloveniji se je moralo v času poslabšanega epidemiološkega stanja zaradi karantene ali samoizolacije iz delovnega procesa izločiti že več zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, kar je kadrovsko stisko tega sektorja le še poglobilo. In medtem, ko se število hospitaliziranih v državi zaradi COVID-19 povečuje, je direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Janez Poklukar sinoči v Odmevih kot rešitev predlagal, da bi za zaposlene, ki bi delali s COVID-bolniki, zagotovili ustrezno stimulacijo. Za nadomeščanje kadra v ne-COVID enotah bi poiskali študente in diplomante, na lažja delovna mesta pa povabili že upokojene medicinske sestre. Znotraj kliničnega centra bi vsi oddelki solidarno v enakem odstotku prispevali zaposlene za COVID oddelke in to je po Poklukarjevi oceni lahko rešitev za celotno državo. Od 20 tisoč sester, kolikor jih je v Sloveniji, bi jih tako na oddelke za COVID odšlo 200. Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Monika Ažman se strinja s solidarnostno pomočjo in dodaja, da bo verjetno treba ustanoviti dva velika centra.
Zato, da se bo skoncentrirala ta masa teh strokovnjakov, ker tisto, kar že tudi vladni govorec opozarja, mi dejansko smo omejeni tudi z ustrezno usposobljenim kadrom, ki ga imamo toliko, kot ga imamo, več ga ni.
Sprašuje pa se, kje dobiti teh 200 strokovnjakov?
Če vemo, da ljudje odhajajo, da imamo že sedaj 30% nenadomeščenih odhodov, odhodov v pokoj, odhodov na porodniški dopust, odhodov zaradi bolniških dejavnosti, zaradi zapuščanja poklica. Enostavno, država se še ni zbudila.
Če zdravstveni delavci sami ne zmorejo, to ni dobro za paciente. In to je po prepričanju Ažmanove tudi sporočilo današnjega svetovnega dne.
Radio Ognjišče, Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Se bo beloruski predsednik Lukašenko ob pomoči Putina obdržal na oblasti?
Volilna kampanja pred volitvami v organe kmetijsko-gozdarske zbornice na vrhuncu.
Šport, zadnja alpska etapa dirke po Franciji v znamenju najbolj strmega vzpona.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. No, na Dolenjski avtocesti zaradi čiščenja oljnega madeža sedaj promet poteka po prehitevalnem pasu in sicer med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič proti Ljubljani, no možna pa je tudi kratkotrajna popolna zapora. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta glavna cesta Kozina-Starod in sicer med Gračiščem pri Materi in Obrovom. Zastoj pa je na Gorenjski avtocesti med predorom Karavanke in priključkom Jesenice Zahod proti Ljubljani. Čakalne dobe so tudi in sicer na mejnih prehodih Starod, Obrežje ter Gruškovje pri vstopu v Slovenijo za tovorna vozila. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Evropski poslanci na plenarnem zasedanju v Bruslju razpravljajo o migracijski politiki in odzivu Unije na humanitarno krizo na Lesbosu po požaru v begunskem taborišču morja pred 10 dnevi. Evropska komisija bo prihodnji teden predstavila nov migracijski pakt, v katerem bo oblikovala predloge glede pogojev za sprejem prosilcev za azil in delitve odgovornosti zanje med državami članicami. Več o tem Silvestra Sadar.
V begunskem taborišču je prostora za 2000 migrantov, nastanjenih je več kot 12.000. Med njimi in policijo je prišlo do konfrontacije, potem ko so zaradi okužb s covidom uvedli karanteno. Nekaj dni kasneje je bil podtaknjen požar, ljudje so ostali brez strehe nad glavo. Policija je aretirala 5 osumljenih afganistanskih 20-letnikov, ki so jim sicer grške oblasti zavrnile prošnjo za azil. Grška vlada v dogovoru z Evropsko komisijo že postavlja nov, boljši center, a gre le za vrh ledene gore. Unija je glede migracij razdeljena na 2 skrajnosti.
Pozicije, ki so se usporikovale v Evropskem parlamentu, pa tudi v celotni Evropski uniji, enostavno v tem trenutku onemogočajo pravzaprav neko racionalno razpravo o tej sicer zelo pereči problematiki.
Pojasnjuje slovenski europoslanec Klemen Grošelj. Ob tem je komisarka Ursula von der Leyen včeraj poudarila. Reševanje življenj na morju ne more biti stvar izbire. Jabolko spora ostaja tudi vprašanje porazdelitve prosilcev za azil, to je mednarodno zaščito. Evropska komisija bo v sredo predstavila nov migracijski pakt, ob tem evropski poslanec Milan Zver pojasnjuje. Prvi nivo reševanja bo vzpostavitev odnosov z državami izvora migracij. Drugi nivo je popolnitev pripadnikov Frontexa, zunanje straže Unije, z 10.000 ljudmi, opremo in vozili. Denarja ni dovolj. Tretji je solidarnostni mehanizem med članicami Unije. Te so obvezne kvote nekoč že zavrnile.
Dejstvo je, da nikoli niso migracije potekale na način, kako potekale dan danes, kjer imajo glavno vlogo v tem transferu ljudi v Evropo tihotapske kriminalne združbe. In tukaj je Evropska unija, tudi države članice so pokleknile. Niso bile uspešne pri soočenju z tem dejstvom in če bi bile uspešne, če bi Frontex deloval, ne bi imeli teh problemov na tleh Evropske unije.
Po zaskrbljenosti nad migracijami smo Slovenci s 53% na prvem mestu znotraj Unije, zato s pričakovanjem zremo v prihodnji teden, ko bomo spet poklicali naše poslance v Bruselj.
Živčni strup novičok, s katerim je bil zastrupljen ruski opozicijski politik Aleksej Navalni, so odkrili na steklenici vode v njegovi hotelski sobi v sibirskem Tomsku. Po besedah njegovih sodelavcev gre za dokaz, da je bil zastrupljen v hotelu in ne na letališču, kot so domnevali doslej. Belorusija je že od predsedniških volitev, za katere opozicija trdi, da so poneverjene, soočena s protesti. Čeprav naj bi bili ti mirni, se varnostne sile odzivajo z nasiljem, ki je terjalo tudi smrtne žrtve. Oblasti so sicer v teh dneh proti opozicijski aktivistki Mariji Kolesnikovi vložili obtožnico zaradi ogrožanja državne varnosti. Več Andrej Šinko.
Čeprav je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko pričakoval, da se bodo razmere umirile, protestniki vztrajajo, imajo pa tudi podporo mednarodne skupnosti, ki opozarja na nepravilnosti v volilnem procesu in Lukašenko ne priznava legitimnosti. Slednji ima podporo ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki pa je zaradi tega soočen s pritiski Zahoda, zlasti Nemčije.
V igri je dokončanje plinovoda in naftovoda Severni tok 2, v katerega so težke milijarde vložila ruska podjetja, sedaj pa nekateri krogi v Nemčiji pravijo, da naj se tudi zaradi zadnjih zastrupitev tega ruskega opozicijskega politika, da naj se ta gradnja prekine. In tu je seveda Rusija šipka in Putin mora seveda upoštevati tudi mnenje Zahoda, zlasti mnenje Nemčije.
Je poudaril politični analitik dr. Bogomil Ferfila. Če Putin še pred nekaj časa omenjal možnost ruskega posredovanja v Belorusiji, je to stališče spremenil in dejal, da mora omenjena zaveznica sama rešiti notranja trenja. Vendar pa pri tem ne gre zanemariti, da državi pomaga s poldrugo milijardo dolarjev, z Lukašenkom pa ne bi se pogovarjala tudi o dobavi orožja. Ferfila pri tem opozarja, da ima Rusija znotraj Belorusije pomembne gospodarske interese, zlasti na področju energetike. Zato ne izključuje možnosti, da bi Kremelj v državi posredoval na način, kot je v Ukrajini.
Seveda lahko pričakujemo v primeru, če se bodo protesti nadaljevali, tudi takšne oblike ruske pomoči, torej nelegalne preko ruskih plačancev, preko ruske mafije v Belorusiji in v bivših sovjetskih republikah, kjer je ruska manjšina, je praviloma zelo močna. Tako da absolutno Rusija Belorusije ne bo izpustila kar tako iz rok.
Poudarja sogovornik, ki vidi rešitev za Belorusijo v dogovoru o prehodni vladi oziroma postopnem umiku Lukašenka konec mandata, za kar bi se morala dogovoriti režim in opozicija o podpori Rusije in pomembnejših zahodnih akterjev.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije bo jeseni izvedla že šeste volitve v svoje organe. Volilna komisija je objavila seznam potrjenih kandidatur z izžrebanim vrstnim redom, tako za skupino fizičnih kot tudi pravnih oseb. Volilna kampanja je tako pred vrhuncem. Prispevek Roberta Božiča.
Pravne osebe, članice Kmetijsko-gozdarske zbornice, med katere sodijo kmetijske zadruge, kmetijska podjetja in tudi župnije, bodo svoje svetnike volile v sredo 30. septembra, kmetje pa v nedeljo 4. oktobra. Tudi letos bo mogoče svoj glas oddati predčasno, pravi Polona Sladič, vodja pravnega sektorja na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije.
Kje ima posameznik volišče tako za predčasno glasovanje, kot tudi za redno glasovanje, bo pisalo na obvestilo o volitvah, ki ga bodo vsi člani dobili cirka 10 dni pred volitvami na svoj dom in tam bodo lahko natančno pogledali, kje imajo svoje volišče. Teh volišč imamo letos 255, kar je seveda v primerjavi z državnozborskimi volitvami izredno malo, manj kot 10% teh volišč. Imamo, ampak žal drugače ne gre, ker si zbornica ne more privoščiti vseh volišč, kakor jih ima tudi država na svojih volitvah.
Število vloženih kandidatur nakazuje povečano zanimanje za aktivno delovanje v zborničnem sistemu. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pozivajo vse člane, da se volitev udeležijo.
Če te možnosti ne izkoristimo, jaz osebno mislim, da tudi nimamo več pravice kritizirati. Zato res pojdite naši člani na volitve, obkrožite svoje kandidate, ki jim zaupate in s tem oblikujte tudi politiko Kmetijsko-gozdarske zbornice.
Že včeraj so aktivno volilno kampanjo vstopili tudi v Zvezi podeželske mladine Slovenije, kjer predvsem mlade nagovarjajo k udeležbi na volitvah, vsem, ki kandidirajo, pa polagajo na srce, da bodo delali v dobro slovenskega kmeta, kmetijstva in razvoja podeželja.
Tudi danes začenjamo s kolesarsko dirko po Franciji, na kateri pravljico pišeta slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar in ki bo trajala še dobre tri dni. Po včerajšnjem zahtevnem sponu na prelaz Los je kolesarska karavana danes ob 12.30 začela 18. etapo, ki odlikuje še bolj strm spon, kar zadeva povprečje naklona. Na včerajšnji etapi sta Slovenca obranila prednost. Roglič, ki nosi rumeno majico vodilnega, ima pred Pogačarjem 57 sekund prednosti, tretji pa je kolumbijec Miguel Angel Lopez, ki zaostaja minuto in 26 sekund. Vodstvo Severnoameriške lige NBA je objavilo najboljšo peterko letošnje sezone. V njej je prvič v svoji karieri pristal tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki igra za ekipo Dallasa. Družbo v najboljši peterki mu delajo Giannis Antetokounmpo, James Harden, LeBron James in Anthony Davis. Pred nogometaši Olimpije in Mure, ki so se v nedeljo v domačem prvenstvu razšli pri izidu nič proti nič, je popoldne nova evropska preizkušnja. Ljubljančani bodo ob 18.30 v drugem krogu kvalifikacij Evropske lige gostili Zrinski, Sobočani pa ob 20.15 Aarhus. Osrednji dogodek današnjega dne slovenske košarke bo tekma za superpokal med Krko in Cedevito Olimpijo v Kranju. Začela se bo ob 20. uri, zaradi koronskih omejitev pa bo potekala brez gledalcev. Športni pregled sem pripravila Petra Stopar.
Saj ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške. Podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem. Zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem. Buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Popoldne bo na zahodu večinoma sončno, drugod pa spremenljivo oblačno. V notranjosti se bodo pojavljale krajevne plohe, zvečer tudi nevihte. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 ob morju in na Goriškem okoli 30. Jutri se bo postopno zjasnilo, ponekod bo še pihal severovzhodnik, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje temperature zjutraj bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17. Najvišje dnevne od 20 do 24 ob morju in na Goriškem do 28 stopinj Celzija. V sredo in nedeljo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 27, letališče Portorož delno oblačno 30, Koper 30, Ajdovščina 29, Nova Gorica in Tolmin 28. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 26, Murska Sobota pretežno oblačno 26, Bovec, Kranj, Ptuj, Bohinjska Češnjica 26, Idrija, Krško, Lendava in Litija 25, Črnomelj, Ilirska Bistrica, Logatec, Maribor, Podčetrtek, Radenci, Velenje in Vrhnika 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 24, letališče Lesce 24 in Slovenjgradec pretežno jasno 24, Postojna pretežno oblačno 23, Gorenja vas, Gorni grad, Mežica, Ravne na Koroškem, Interbolje 23, Celje 22, Novo mesto pretežno oblačno 22, Rateče, Hrastnik, Metlika, Rogaška Slatina in Trebnje 22, Slovenske Konjice 21, Jezersko 20, Pohorje in Kočevje 19, Lisca pretežno oblačno 18, Babno polje 18, Rateče 21, Rudno polje 17, Krvavec 14 in Kredarica oblačno 6 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti zaradi čiščenja oljnega madeža sedaj promet poteka po prehitevalnem pasu med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Možna je kratkotrajna popolna zapora. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Kozina-Starod med Gračiščem pri Materiji in Obrovom. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Krajši zastoj je na gorenjski avtocesti med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod, smer Ljubljana. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje pri vstopu v Slovenijo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili pogovoru z doktorjem Bogomilom Ferfilo o predvolivnem dogajanju v Združenih državah Amerike in zaostrenih razmerah v Belorusiji. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.